რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. სტრასბურგში საქართველოს მართველი კოალიცია და ევროპარლამენტო და საპარლამენტო ოპოზიცია კონსტიტუციის ცვლილებებთან დაკავშირებით გამართავენ შეხვედრას. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ აპირებს იარაღის შესყიდვას შეერთებული შტატებისაგან. უკრაინაში მყოფი ტილერსონი მკაცრი მესეჯით მიმართავს მოსკოს. სირიაში, მის სამხრეთ დასავლეთში, გამოქმედა შეერთებულ შტატებს რუსეთის შუამავლობით დადებული საზავო შეთანხმება. თავდაპირველად ცნობები: საქართველოდან სრულმცირე 40 მაღაზია დაიწვა ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში. დღეს დილით გაჩენილი ხანძრის შედეგად ხანძარი ლიკვიდირებულია, მიყენებული ზარალი კი ითვლება. სამართალდამცველები საქმეს იძიებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. მოჭრეთა ნაწილი მიიჩნევა ცეცხლი განზრახ გააჩინეს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ამერიკის შეერთებული შტატებისაგან დამატებითი სამხედრო შეიარაღების შეძენას გეგმავს, როგორც ახლების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობითი უწყება. საუბარია საბჭოთა შეიარაღების ნატო შეიარაღებით ჩანაცვლების ფარგლებში მიმდინარე ეტაპობრივ პროცესზე, კერძოდ ნატო შეიარაღებულ არსებულ M240 ტყვიამფრქვევებისა და M24 შაშხანების სავარაუდო შესყიდვაზე. სამხედრო უწმყება განმარტავს ასევე, რომ სამხედრო დანიშნულების კონების შესყიდვა იმ ფინანსური დახმარებით მოხდება, რომელსაც საქართველოს შეერთებული შტატებისაგან ყოველწლიურად მიიღებს ახალი სამხედრო დახმარების პროგრამაში, რომელსაც ეწოდება GDRP, ანუ საქართველოს თავდაცვითი რესურსების განვითარების პროგრამა. მიმდინარე კვირას სტრასბურგში საქართველოს მართველი ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ამ შეხვედრის ფონია ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს მოწოდება ოპოზიციისა და მართველი გუნდისათვის, რათა მიაღწიონ კონსენსუს ფართო შეთანხმებას საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხში. მხარეები ამ ფორმატში შეესდებიან იმ საკითხებზე შეთანხმებას, რომელიც თავის მხრივ კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს უკავშირდება. წინასწარი ინფორმაციით დისკუსიის მთავარი თემა საარჩევნო სისტემა იქნება. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც უცხოეთის ამბებით განაგრძობთ. სირიის სამხრეთ-დასავლეთში 10 ივლისიდან ამოქმედა შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შუამავლობით შემუშავებული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი. ზავის შესახებ შეთანხმება 7 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტზე გამოცხადდა და მასში მონაწილეობენ შეერთებული შტატები, რუსეთი და იორდანია. ლონდონში მოქმედი სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის თანახმად, ზავის ამოქმედების პირველ დღეს მხოლოდ მცირე ლოკალური მასშტაბის ძალადობას და შეტაკებას ჰქონდა ადგილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, ზავს ზედამხედველობას უწევს რუსეთის სამხედრო პოლიცია იორდანელებთან და ამერიკელებთან კოორდინირებით. თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ზავი სირიის სამხრეთ-დასავლეთში მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საბოლოო მშვიდობის დასამყარებლად. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ ქვეყანა არ ესწრაფვის ნატოში დაუყოვნებლივ გაწევრიანებას, არამედ სტრატეგიული გეგმა ითვალისწინებს რეფორმების განხორციელებას. ამის შესახებ პეტრო პოროშენკომ განაცხადა კიევში ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის შეხვედრის დროს. კიევში ვიზიტად ყოფმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა მკაცრი მესეჯით მიმართა რუსეთს. მისი თქმით, კრემლმა პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას ყირიმში დაძაბულობის შესამცირებლად და რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები ძალაში დარჩება მანამ, სანამ მოსკოვი ასე არ მოიქცევა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ტილერსონის კიევში ვიზიტს უწოდა მძლავრი სიგნალი, რომ შეერთებული შტატები მის ქვეყანას მხარს უჭერს. იმ გარემოებების გათვალისწინებით, რომ ვიზიტი მოხვა ამ კვირაში ჰამბურგში გამართული დიდი ოცეულის სამიტს. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid, don't you know I cry my eyes out, babe. Every time you look away, oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you'd help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play, 'cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Well, I don't wanna hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
see Saint-Michel on Beaujolais Way. I recall that you were made in those Parisian days. Summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian day.
Უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 თქვენსმეთ პროგრამას 15:20 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. თვითმმართველობის მოდელის შეცვლის წინააღმდეგ საკანონმდებლო პროცედურული ომი დაიწყო. მიწაზე საკუთრების უფლების დასაცავად ბათუმში აქციები გრძელდება. ამ თემებს უახლოესი 15:20 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. გელათის მონასტერი დამოუკიდებელი სტატუსი დაუბრუნდა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხას. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში, სადაც მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 51 სესია მიმდინარეობს. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, კომიტეტმა გაითვალისწინა სახელმწიფოს მხრიდან გაწეული ძალისხმევა და ყველა რეკომენდაციის ზედმიწევნით შესრულება. სამინისტროს განცხადებით, საქართველო მოთხოვნილი დოკუმენტაცია მოამზადა მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრსა და ძეგლთა დაცვის საერთაშორისო საბჭოსთან აქტიური თანამშრომლობით და წამყვანი საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით. კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო აღნიშნავს, რომ გელათის სამონასტრო კომპლექსზე მიმდინარე საკონსერვაციო და სარეაბილიტაციო პროცესი სრულთანხმებადია მსოფლიო მემკვიდრეობის კონვენციის სახელმძღვანელო პრინციპებთან. გელათის მონასტერი ბაგრატის საკათედრო ტაძართან ერთად მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში 1994 წელს შევიდა, თუმცა 2008 წლიდან მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის მითითებების უგულვებელყოფით ბაგრატის ტაძრის კონსტრუქციის დაწყების გამო 2010 წელს ბაგრატის საკათედრო ტაძარი და გელათის მონასტერი ძირითადი ნუსხიდან გადაიტანეს საფრთხის ქვეშ მყოფი მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში. სამცირე 40 მაღაზია დაიწვა ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში დღეს დილით გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობდა მეხანძრე მაშველების 9 ბრიგადა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამართალდამცავი საქმეს იძიებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვის ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას. მოვაჭრეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცეცხლი განზრახ გააჩინეს. ფოთის აგრარული ბაზრის დირექტორი თეაბელქანია გამორიცხავს, რომ ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია ელექტროსისტემის გაუმართაობას, რადგან მისი ინფორმაციით ღამით სისტემა მთლიანად ითიშება. თეაბელქანიას ცნობითვე მოვაჭრეებს თავისი მცირე ბიზნესი დაზღვეული არ ჰქონდათ. ხანძრის ადგილას იმყოფებოდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია. მისი ინფორმაციით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის მოცულობას დაადგენს. ჩვენ კარგად გვესმის ამ ადამიანების, ვიცით, რომ საბანკო სესხები აქვთ, მაგრამ სანამ ექსპერტიზა დასკვნას არ დადებს, ვერაფერს ვიტყვით, განუცხადა ჟურნალისტებს ლევან შონია. მისივე თქმით, რომ არა სახანძრო სამუშაო ბრიგადების ოპერატიული მუშაობა სავაჭრო ცენტრის შესაძლოა მთლიანად დამწვარიღო. თვითმკვლელობასა და ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა ერთ-ერთმა მოვაჭრემ, ქალაქის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის თიამიგინეიშვილის ინფორმაციით, 40-მდე ასაკის ქალს, რომელსაც წინა მხრის არეში ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული, სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს და მისი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. თეამიგინეიშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჰიპერტონული კრიზის დიაგნოზით ფოთის ავადმყოფოში მიიყვანეს კიდევ ორი დაზარალებული მოვაჭრე, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. თემერილი სახელობის კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუკის ადვოკატი სოსო ბარათაშვილი საქართველოს პრეზიდენტ სახალხო დამცველს ევროკავშირს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს მიმართავს. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოსო ბარათაშვილმა განაცხადა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს თურქეთში ექსტრადირების შემთხვევაში არა ადამიანური მოპყრობა ელის. სოსო ბარათაშვილმა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროს მიერ 7 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც ჩაბუკს და მისი ოჯახის წევრებს უარი ეთქვათ ტოლვილის სტატუსის მიღებაზე, სრულიად დაუსაბუთებელია. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, ის მოითხოვს, რომ დევნილთა სამინისტრომ გაასაჯეროს ინფორმაცია მის თაობაზე, თუ რამდენ ადამიანს მიეცა ტოლვილის სტატუსი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ათუიმ ქვეყნის საელჩომ თავისი მოქალაქის უსაფრთხოებაზე გარანტია გასცა. ამ თემას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საკანონმდებლო პროცედურული ომი დაიწყო თვითმართობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებების წინააღმდეგ. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა 30 ივნის მესამე საბოლოო მოსმენი დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმად 12-დან 7 თვითმართველი ქალაქი თვითმართველ თემთან გაერთიანდება. ეს კანონი ძალაში ჯერ არ შესულა, ამიტომ საინიციატივო ჯგუფებმა გადაწყვიტეს მოქმედი კანონმდებლობით იმოქმედონ და საჭიროების შემთხვევაში დავა სასამართლოში განაგრძონ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობთ.
გორში მერობის და გამგებლობის პირველი მსურველები გამოჩნდნენ. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა მიხეილ ჩიტაძემ გორის საოლქო საარჩევნო კომისიას საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაციის მოთხოვნით მიმართა. ჩიტაძე ქალაქის მერობის კანდიდატად აპირებს დარეგისტრირებას. მსგავსი განაცხადი შეიტანა საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა თამარ თედლიაშვილმა. მას საინიციატივო ჯგუფი გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლობის კანდიდატად წარადგენს. ჩიტაძეც და თედლიაშვილიც ღიად აღიარებენ, რომ სინამდვილეში მათი მიზანი მერობა და გამგებლობა არ არის. მათ სურვილი აქვთ საკანონმდებლო ხარვეზები გამოავლინონ და სამართლებრივი ბრძოლა წამოიწყონ. საქმე ისაა, რომ პარლამენტმა კანონში ცვლილება შეიტანა და გორის მუნიციპალიტეტად გააერთიანა. ეს გადაწყვეტილება ჯერ ძალაში არ არის შესული. ჯერ არც საარჩევნო კოდექსი შეცვლილა და გორის ტერიტორიაზე ორი საარჩევნო ოლქია დარეგისტრირებული. ამიტომ ჩიტაძე და თედლიაშვილი იყენებენ მათ უფლებას და საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციას ცდილობენ. თამარ თედლიაშვილი აცხადებს, რომ რეგისტრაციაზე უარის შემთხვევაში საკუთარი უფლებების დაცვას სასამართლოში შეეცდება.
რეგისტრაციაზე იქნება უარი, ან რაიმე მსგავსი, აუცილებლად მიმართავს სასამართლოს, ხოლო შემდეგ საკონსტიტუციო სასამართლოს იმისათვის, რომ ჩემი საარჩევნო უფლებები დავიცვა.
მიხეილ ჩიტაძე ფიქრობს, რომ კომისიას არ აქვს საფუძველი საინიციატივო ჯგუფს რეგისტრაციაზე უარი უთხრას.
აქვს ესეთი უფლება დავარეგისტროს კანდიდატურები ქალაქის და მუნიციპალიტეტის მერობის და გამგებლობის შესაბამისად. ნახოთ, რას გვეტყვიან დაველოდების პასუხს.
პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი მიხეილ გოგინაშვილი თედლიაშვილის და ჩიტაძის სურვილს ხუმრობად მიიჩნევს. მისი თქმით, გაუგებარია მათ რა განცხადებები შეაქვთ, როცა არჩევნები ჯერ არ დანიშნულა.
ვინმე მეფობა მოითხო სამდედოფლობა, რა პრობლემა? აქ თავი არის, რომ ჯერ არ გამოცხადებული არჩევნები და კონტრასიგნაცია არ მომხდარა პრემიერ-მინისტრის მიერ და საჩი აქვს, რაზეში აქვს კანდიდატურები, ცოტა ხუმრობის ხასიათზე არიან ეთქობა და ერთობიან.
საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მალხაზ მირუაშვილი ჟურნალისტებთან საუბარში აცხადებს, რომ შეისწავლის განცხადებებს და პასუხს უახლოეს დღეებში აცნობებს.
გორის საოლქო საარჩევნო კომისია კანონმდებლობიდან გამომდინარე შეისწავლის ამ განცხადებებს საინიციატივო ჯგუფისას, შესაბამისად კანონმდებლობისა მათ გასცემს შესაბამის პასუხს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ კომისიას არანაირი საფუძველი არ აქვს საინიციატივო ჯგუფების რეგისტრაციაზე უარი უთხრას.
გამომდინარე იქიდან, რომ თვითმართველობის შესახებ კოდექსში და აგრეთვე საარჩევნო კოდექსში არასახულა ის ცვლილებები, რაც გულისხმობს მუნიციპალიტეტების გაერთიანებას, საინიციატივო ჯგუფის მიერ დაყენებული მოთხოვნა საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ ექვემდებარება დაკმაყოფილებას.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ 7 ქალაქისთვის თვითმართველი ერთეულის სტატუსის გაუქმებით კონსტიტუცია დაირღვა, რადგან ამ საკითხის საყოველთაო საჯარო განხილვა არ მომხდარა. მესამე სექტორი პარლამენტის დეპუტატებს საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებისკენ მოუწოდებს. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მაქსიმალურად ცდილობენ საქართველოს 7 თვითმართველ ქალაქს სტატუსი შეუნარჩუნონ და ერთგვარი საკანონმდებლო ომი წამოიწყეს, რაც საბოლოოდ სასამართლომდე მივა. ამან კი შესაძლოა პროცესი შეაჩეროს. კანონის ძალაში შესვლამდე, ვიდრე ორი მუნიციპალიტეტი ერთ მსხვილ მუნიციპალიტეტად გაერთიანდება და ვიდრე საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები არ შევა და ახალი საარჩევნო საზღვრები არ დადგინდება, არასამთავრობო სექტორი საინიციატივო ჯგუფების დარეგისტრირებას სხვა ქალაქებში შეეცდება. იმ შემთხვევაში, თუ საოლქო საარჩევნო კომისია ასეთ ჯგუფებს დაარეგისტრირებს, შემდეგი ნაბიჯი ხელმოწერების შეგროვება იქნება. მერობის და გამგებლობის კანდიდატებმა ამ ორჩეველთა საერთო რაოდენობის 1%-ის ხელმოწერა უნდა შეაგროვონ, რომ საბოლოოდ დარეგისტრირდნენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ აჭარის ზღვის პირას მდებარე სოფელ გონიოს მცხოვრებნი. საუბარია მოქალაქეთა იმ ნაწილზე, რომლებსაც საქართველოს წინახელისუფლებამ 2010 წელს მიწა ჯერ საკუთრებად დაუკანონა, რამდენიმე თვეში კი ჩამოერთვა. საქართველოში ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ 260-ზე მეტი ოჯახის შემთხვევაში ნაწილს მიწა დაუკანონეს, ნაწილს კი უარი უთხრეს. სწორედ ეს ნაწილი დარჩენილი სასამართლოში ჩივის, მათ დღეს ბათუმში კიდევ ერთი აქცია გამართეს და ამ აქციას შეუერთნენ ის გონიოელებიც, რომლებსაც სახელმწიფო მიწა დაუკანონა, თუმცა ოფიციალურად დარეგისტრირებას ამდრომდე ვერ ახერხებენ. ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გიამბობთ.
გონიოლებმა ბათუმის მერიის შენობასთან საჯაროდ დახიეს მიწის აღიარების კომისიის მიერ მიღებული ოქმის ასლი, რომელსაც გასულ წელს მათ ისტორიული დოკუმენტი უწოდეს. ამ ოქმით კომისიამ ნაწილობრივ გააუქმა ხელვაჩაურის მიწის აღიარების კომისიის 2010 წლის გადაწყვეტილება, რომელთაც გონიოში მცხოვრებ 200-ზე მეტ ოჯახს მიწები ჩამოართვეს. ნაწილობრივ გაუქმება კი იმას ნიშნავს, რომ კომისიამ საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრა იმ გონიოელებს, რომლებსაც 7 წლის წინ ქონების ჩამორთმევის შემდეგ გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრეს. გონიოელი ენვერ ირემაძე უკმაყოფილოა მიწის აღიარების კომისიის და მისი ყოფილი თავმჯდომარის ირაკლი ბოლქვაძის მუშაობით.
იმ ადამიანებს, ვისაც სასამართლო დავა ჰქონდა თავის დროზე 2010 წელს, სასამართლო დავა ვერ მოიგეს, ირაკლი ბოლქვაძემ სრულიად შესწავლის გარეშე დაწერა, რომ ამ მოხალახეებს საკუთრება არ აღუდგეთო. ჩვენ ეს ნორმა გავასაჩივრეთ სასამართლოში. გავიდა ერთი წელი და სასამართლომ დაკმაყოფილა ჩვენ თხოვნა და ბათილაცნო საკრებულოსი და მერიის შემდეგში კომისიის გადაწყვეტილება. ხო და ესენი ახლა ეს ოქმები ძველი საჭირო აღარ არის. მოვიტანეთ, დაგვიბრუნებია, ვინმე არ გამოვიდა და დავხიეთ. ეს ის ოქმებია, რომელიც მერიის კომისიამ და საკრებულოს კომისიამ მიიღო.
მიწის აღიარების კომისიის მიერ მიღებული ოქმები, რითაც გონიოელების ნაწილს საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრეს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ, ბათილაცნო და კომისიას დაავალა, რომ 50-ზე მეტი მოქალაქის საქმე ინდივიდუალურად შეისწავლოს და ისე მიიღოს გადაწყვეტილება. გონიოელები მოითხოვენ, რომ ქალაქის მერიამ არ გაასაჩივროს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მოქალაქეების საქმის განხილვა მალევე დაიწყოს. მიწის აღიარების კომისიის გადაწყვეტილებით 271-დან მიწაზე საკუთრების უფლება 100-ზე მეტ ოჯახს აღუდგა. თუმცა დღემდე საჯარო რეესტრში საკუთრების რეგისტრაცია მხოლოდ 25-მა გონიოელმა შეძლო, მათ ვინც რეესტრში ქონება ვერ დაირეგისტრირა საპროტესტო აქციას შეუერთდა. გონიოელების ნაწილი ამბობს, რომ მათ კომისიის თანხმობის მიუხედავად რეესტრში საკუთრება ვერ დაირეგისტრირეს, იმ მიზეზით, რომ თავის დროზე მიწის ნახაზები არასწორად შედგა, მიწის აღიარების კომისიამ კი ნახაზები არ გაასწორა. 87 წლის ხემდი დავითაძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც საჯარო რეესტრში მიწის ახალი ნახაზი და კომისიის ბეჭედი მოსთხოვეს, მერიაში საბუთები შეიტანა.
პასუხი მიტანილი მაქვს მერიდან, პასუხი მივიტანე, მაგრამ მიწაც არ მიფორმებენ. მეუბნება, რომ მე მიწაც კი გაგიფორმებ, მაგრამ გაგიფორმებ ძველ ნახაზზეო, მაგრამ მიწა შენი არ იქნება, შეიძლება შენ მიწაზე სხვამ დაჭერ, ან შემდეგში პრობლემა შეგექნება. გააკეთე ახალი ნახაზი, ახალი დისკი, ჩემი განცხადება და წავიდა. აჰა, წასულია და წასულია დღევანდელზე, რა მე არ ეშველა.
გონიოში მცხოვრები მოქალაქეების ნაწილმა, ვინც საჯარო რეესტრში მიწა ვერ დაირეგისტრირა, საბუთები თავიდან მოამზადა და ისევ ბათუმის მერიის მიწის აღიარების კომისიას მიმართა. ამბობს გონიოელი ნათელა ირემაძე.
ყველაფერი საბუთების შევაგროვე, არქივიდანაც ამოვიღე ყველაფერი. მივიტანე, ჩავაბარე. მერე გადაფარვა არისო, ეს მოიმიზეზეს. მერე კიდე GPS-ით გავაკეთეთ, ვინც ჩემი მეზობლები იყო ახლოს, მოსაზღვრეებმა, ყველამ ერთად. ერთ კაც გავაკეთებიეთ, ჩავაბარეთ. ყველას იგივე პასუხი არის. გადაგზავნილია კომისიაშიო. კომისიას რომ მიუმართეთ, არაფერს არ გვეუბნებიან. ხმის მიცემის დრო და არჩევნების დრო მოვა, მაშინ ხელებზე გვეამბორებიან და ისე ყველას ფეხებზე ვკიდი ვართ. მაგრამ ჩვენ ჩვენსაც მაინც აღწევთ, არ დავთმოთ იმ მიწებს.
ბათუმის მერიის პრესამსახურში თავდაპირველად განაცხადეს, რომ მერიის წარმომადგენელი აქციის მონაწილეებს არ შეხვდება. ხოლო გაასაჩივრებს, თუ არა კომისია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განაჩენს, პრესამსახურში განაცხადეს, რომ გადაწყვეტილებას მას შემდეგ მიიღებენ, რაც სასამართლო დადგენილება ოფიციალურად ჩაბარდებათ. თუმცა მოგვიანებით აქციის მონაწილეებს მერიის აპარატის ხელმძღვანელი ნუკრი დეკანაძე შეხვდა, რომელმაც განაცხადა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილება მათ უკვე მიიღეს და მის გასაჩივრებას სააპელაციო სასამართლოში არაპირებენ. მიწის აღიარების კომისიის წარმომადგენლები კი გონიოელების მოთხოვნის მიუხედავად მათ არ შეხვდნენ. აღნიშნულ კომისიას ირაკლი ბოლქვაძე აღარ ხელმძღვანელობს. ახალი თავმჯდომარე კი დავით ოქრიძეა. იგი 2010 წელს იყო ხელვაჩაურის საკუთრების აღიარების კომისიის წევრი, რომელმაც 200-ზე მეტ გონიოელს მიწები ჩამოართვა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. საერთაშორისო გამჭირვებელმა საქართველომ დღეს განაცხადა, რომ მაუწყებლობის კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიღება პირდაპირ ეწინააღმდეგება საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჯაროობის და გამჭირვალობის იდეას. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია აღნიშნავს, მთავარი შენიშვნები უკავშირდება მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს უფლებამოსილების შემცირებას და მენეჯმენტის ფუნქციის ზრდას, ასევე სარეკლამო ნაწილში ინიცირებულ ცვლილებებს, როგორიცაა სოციალური რეკლამის მოცულობა მშენებლობის შემცირება, კომერციული რეკლამის ზრდა და სასპონსორო შესაძლებლობების გაზრდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. With the program that helps you learn and improve your American English skills. First, we will hear about a new book that examines conflicts in human and animal societies. Then, some information from the World Health Organization about something nearly all of us love to eat, but it has a good side and a bad side. Details follow in about 5 minutes. If you're ready, here is part one. When animals fight for mates, food, and territory, they use the weapons they were born with, teeth and claws, horns and hooves. Human animals can use their hands and feet, but they also fight with knives, guns, and bombs. A new book looks at the comparisons between human weapons and that of the animal world. Marcia James reports.
Insects fill the night with a low, continuous sound as two male stag beetles prepare to fight. They are competing for the interest of a female beetle. They battle with their mandibles, mouthparts that are pointy and sharp like the antlers of a deer. The stag beetle's mandibles can extend to half their body length. Doug Emlin is a scientist at University of Montana. He says that while animal weapons are common, extreme weapons like the beetles are not, and for good reason.
Just about every animal out there has some kind of a weapon. I mean, you can look at cats in your house, or dogs have claws, and eagles have talons. But when you look across animals, most of the time these weapons are pretty small. They're lightweight, they're portable. They don't slow you down, they're not very expensive to produce. But here and there, every now and then, we find these animal lineages where something has changed. And in these special species, the weapons start to get really big.
Doug Emlin explores these extremes in his new book, Animal Weapons: The Evolution of Battle. He says animals always evolve for a reason, such as ambushing, or a surprise attack on their prey. Mr. Emlin says the ancient saber-toothed cat is an example. It had long curved teeth that came to a sharp point well below the animal's lower jaw. The huge heavy fangs made the cat slow and clumsy. So instead of chasing prey, it probably hid in trees to wait for prey. Then the cat would jump on the back of its victim and sink its fangs in for the kill.
These animals experience a very different pattern of selection. For them, it's not the overall running speed of their body or flying speed or swimming speed that matters, because they sit and they wait.
Another place where extreme weapons have developed is in termite colonies. Among these insects, the worker termites are small and quick. The soldier termites that guard the colony have very powerful jaws.
There are soldiers in these guys that can slice through a pencil.
Doug Emlin says most of these extreme weapons are on the male of the species. He adds that the most common driver of their development is battle. Like the elks that crash head to head with their huge antlers.
These are things that look like they should tip over or trip or get tangled up in branches if you're thinking about antlers on an elk.
Another animal that packs an extreme weapon is the very small fiddler crab. There can be thousands of them running around a single beach. Most of the males do so while waving a huge claw in the air.
Fiddler crabs actually are, as far as we know, the most extreme animal weapon anywhere. And in some of the most extreme cases, the biggest males of these fiddler crab populations produce a claw that is literally the entire weight of the rest of the body of the male.
The crab with the biggest claw almost always wins. Doug Emlin says the main point of the claw is communication to avoid battle, not win battle.
The males can go right up to an opponent, they wave their claws, they size each other up, and the smaller male walks away. And so this odd sort of paradox that arises in these animal species with these huge weapons is that a lot of times they hardly ever fight.
Doug Emlin says that in some ways, humans are no different. Size of weapons counts a lot in military services like the U.S. Navy.
Our aircraft carriers absolutely work as deterrents. There aren't any other countries that have navies as big as the one the United States has, for example, today, and we use those aircraft carriers as deterrents.
Doug Emlin says this is when human behavior moves in a very dangerous direction. He says our most powerful weapons are now widely available. He adds, if everyone has a nuclear bomb, how can enemies measure each other's strength and know when to surrender?
The cost of the weapons of mass destruction actually went down. They started making smaller and smaller warheads that could be packaged on smaller and lighter missiles.
Mr. Emlin says the number of warheads grew hugely. Now he says the problem is keeping watch on all of them. The biologist says there is no comparison in the animal kingdom for weapons of mass destruction. And those could destroy the world. So Doug Emlin says he hopes all nations will learn from the natural world. I'm Marcia James.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The World Health Organization has released new dietary guidelines on sugar. The WHO says eating more than 50 grams of sugar a day can lead to weight gain, tooth troubles, and other diseases. Now the WHO is urging governments to take steps to limit how much sugar people eat. The World Health Organization says people around the world are eating more sugar. As a result, it says, health problems related to weight gain and tooth damage are increasing. Sugary foods and drinks cause tooth decay, weakening the bone. The WHO finds that, on average, the amount of sugar in the foods we eat has risen about 10% over the past 10 years. But it has risen at a faster rate in some areas. In the Middle East and North Africa, sugar intake has risen about 15% over the past 10 years. In some Asian and Pacific countries, sugar intake is 20% higher. And in South America, people eat more sugar than anywhere else in the world. Francesco Branca is director of the WHO's Department of Nutrition for Health.
In South America, we have approximately 130 grams per person per day, so more than twice the WHO recommendation. But we also have some parts of the world where the intake is still low. It is within the WHO recommendation, such as what is happening in Equatorial and Southern Africa, where it is about 30 grams per person per day.
Mr. Branca says reducing how much sugar you eat can be difficult because so many cooks and food makers add sugar. He says researchers found that 80% of the food items in U.S. markets included some kind of sugar.
Just to give you an example. An average size bowl of breakfast cereals contains 4 teaspoons of free sugars. If you go for a US size can of soda, that contains 10 teaspoons of free sugars.
The WHO is calling on governments to take measures to reduce how much sugar people eat. It proposes taxing products with a lot of sugar and requiring food makers to list how much sugar can be found in their products. Another proposal is to restrict marketing of sugary foods and drinks to children. However, the United Nations agency says it is fine to eat foods that naturally have sugar, such as fresh fruits, vegetables, and even milk. I'm Jim Tedder.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Many people around the world leave their home country for a better education and better job in another country. A woman from Sri Lanka named Ashanti Matai has a story like that. Ms. Matai came to the United States from Sri Lanka in the early 1990s. She had a clear idea of what she wanted, a good education. Ms. Matai went to Princeton University in New Jersey and got a degree in chemical engineering. She continued her education at Stanford Business School in California. Then she began her career in the healthcare industry. Now, Ms. Matai has another goal, helping Sri Lanka. 4 years ago, Ashanti Matai was visiting Sri Lanka for her job. During the trip, someone asked her if she would be willing to collect used eyeglasses in the United States. The donated glasses were to be used for a Sri Lankan program on preventing blindness. She learned there was a great need in Sri Lanka. She says many people in the country have vision problems that go untreated because of the high cost of eye care services. Ms. Matai notes a 2012 study.
In Sri Lanka, 50% of the population live on less than $1.82 a day on average.
Eyeglasses can cost between $50 and $100. So they are out of reach to most of the population. But instead of recycling used glasses, Ms. Matai took a different approach. Ashanti Matai founded So Others May See, or SOMS, S-O-M-S. The nonprofit company helps people who need eye care in Sri Lanka. To date, SOMS has helped about 24,000 adults with eye exams and new eyeglasses. So Others May See also partners with Sri Lanka's Ministry of Health to provide free eye care for children. Dr. Asela Abadira is the ministry's spokesperson. He says the 3-year-old partnership has created many successful programs. One program sends mobile health centers to schools across Sri Lanka to carry out eye examinations. The service has changed the lives of the 900,000 students examined so far. He says some children are able to see the world again. Ashanti Matai says there is still more that needs to be done. She says she wants her nonprofit, SOMS, to treat more complex cases and to prevent vision problems. She says she is also planning to expand the service
to another part of the population. She says she wants to include people who may not be very poor, but who still cannot afford to buy glasses. Ms. Matai understands how poor eyesight can affect a person's life. She has used reading glasses from an early age. That poor eyesight has given her clearer insight on a world where everyone can see. I'm Anna Mateo.